tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, su 2014 metais naujieji metai mums yra pakvietimas naujai atrasti Dievo artumą ir laiko pilnatvę. Brangus klausytojai, tikėjimo vartų laidoje, su jumis bendrausiu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas, toliau pristatydamas Pranciškaus mūsų popiežiaus encikliką Lumen Fidei. Taigi, naujų metų pradžia mums kiekvienam yra naujas gyvenimo etapas. Suklūstame kiekvienas prie šių naujų metų slenksčio, kadangi tai laikas, kada vėl galvojame apie naujus tikslus, apie tai, kas turėtų mūsų gyvenime būti nuveikta ir aišku, kaip mums savo gyvenimu šiais metais priartėti prie amžinojo tėvo, kuris į laiko tėkmę siunčia savo malonę ir ieško žmonių, kurie ją priimtų. Taigi tikėjimas yra pati brangiausia dovana žmogui, kuris eina šios žemės keliais per laiko bangas link amžinybės. Tikėjimas yra tarsi tas kuras, kurį žmogus turi užsipilti į savo gyvenimo baką, kad galėtų žingsniuoti, turėtų jėgos gyventi, na ir aišku išlaikyti viltį, meilę, kurie yra pagrindinės mūsų gyvenimo kokybės, krikščioniško gyvenimo kokybės. Mums kiekvienam svarbu metų bėgyje patirti laiko ir malonės pilnatvę, kaip ir šiandienos Dievo motinos gimdytojo šventėje. Mums kalba laiškas Galatams, atėjus laiko pilnatvei, Dievas siuntė savo sūnų gimusi iš moters. Taigi apie tą laiko pilnatvę, kas jinai yra tokia, kaip jinai pasireiškia ir kokiu būdu man įmanoma ją išgyventi. Štai 15 skyrelis mūsų enciklikos Lumen Fidei kalba apie krikščioniško tikėjimo pilnatvę, sakydamas, krikščionių tikėjimo centras yra Kristus. Tai išpažinimas, kad Jėzus yra viešpats ir kad Dievas prikėlė jį iš numirusių. Visos Senojo testamento gijos sueina į Kristų. Jis tampa galutinis taip visiems pažadams, mūsų galutinio amen Dievui pamatas. Jėzaus istorija yra tobula Dievo patikimumo apraiška. Izraelis tik minėdavo didžius Dievo meilės darbus, sudariusius jo išpažinimo šerdį ir atverdavusius jo tikėjimo žvilgsnį. O dabar Jėzaus gyvenimais priešais akis iškyla kaip Dievo galutinio įsikišimo vieta, kaip aukščiausia jo meilės mums apraiška. Tai, ką Dievas mums sako per Jėzų, yra ne dar vienas žodis tarp daugelio kitų, bet jo amžinasi žodis, kad mus myli. Niekas negali geriau garantuoti už Dievą, kaip primena šventasis Paulius. Tad krikščioniškasis tikėjimas yra tikėjimas tobula meilė, jos veiksminga galia, jos gebėjimu perkeisti pasaulį ir apšviesti laiką. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Pirmas Jono laiškas 4 skyrius. Citatos pabaiga. Taigi ką gi mums šis skyrelis nori pasakyti? Labai aiškius tris dalykus. Pirmasis, Dievas yra, jis mus myli, tą jis įrodo, aplankydamas žemę ir prisikeldamas, įveikdamas mirtį, o kad tai įvyko, mums rodo apaštalų liudijimas. Jie buvo žmonės, apie kuriuos galime sakyti, regėję viešpaties artumą, lietė jo drabužio apvadą ir matė jo daromus stebuklus. Tarp didžiausių stebuklų yra jo prisikėlimas. Šis nužengimas į laiką, iš tikrųjų, žmonijos buvo ilgėtasis daugelį amžių. Žmonės žvalgėsi tarsi į tą, kuriam priklauso pasaulis, ar nebus kad jis kažkokiu ypatingu įvykiu įsiterps į istoriją, įžengs į ją. Ir pilnos kultūros žmonijos raštyje lūkesčių ženklų, kurie kalbėjo apie Dievo atėjimą. Įvairios tautos tai išreiškė savito būdu, pagal savo supratimą ir savo pasaulėžiūrą. Mums labiausiai tiesa pažįstama yra Izraelio tautos istorija ir jų lūkesčių išdėstymas Senojo testamento įvykiuose, kada pranašai pradėjo kalbėti apie šį Dievo įsiterpimą istoriją, ko ne raidiškai prabilo apie tą, kuris gims iš mergelės, kuris bus taikos kunigaikštis, kuris valdys tautas ir jo viešpatavimui nebus galo. Tai yra nuostabi įžvalga šių žmonių pranašų, kurie buvo jautrus Dievo kalbėjimui ir net prieš kokius 500 metų, kai pranašas Izaijas galėjo jau užsiminti tiesiog aiškiu tekstu apie šį nuostabų Dievo aplankimo įvykį. Taigi ji, ta Dievo aplankimo tikrovė, švenčiama kalėdose, iš tikrųjų yra mūsų tikėjimo pagrindinis turinys. Tiesa, kalėdų apmąstymas vyko po to, kai keletą šimtmečių bažnyčia pagrindinę šventę visgi laikė Velykas, kaip ir dabar, bet kasgi buvo tas, kad galėjo prisikelti, kad galėjo daryti tokius didžius ženklus? Kas jo gimimas, jo kokia pradžia? Visi tie apmąstymai vedė į kalėdų šventės atradimą, supratimą ir vėliau iškilmingą šventimą. Taigi ši meilė, kuri aplankė žmoniją, iš tikrųjų nustebino žmonės, nes jos aplankimas buvo tokio pobūdžio, kuris pranoko vaizduotę, lūkesčius pranoko tikrovę. Taip liturginiai tekstai kalba apibūdinantis šį įvykį. Štai toliau popiežius Pranciškus kalba: šią meilę, nevengusią mirties, kad man parodytų, kad mane myli, galiu pasitikėti. Jos totalumas nugali bet kokį įtarimą ir leidžia man visiškai patikėti save Kristui. Taigi pasitikėjimas Kristumi kyla iš jo aukos ir atsidavimo mums. Tiesa, ta meilė yra, ne visiškai suprantama, kaip mes ją populiariai suvokiam. Štai popiežius Benediktas XVI savo knygoje Jėzus iš Nazareto pasakojimuose apie vaikystę taip kalba apie Dievo meilę. Dievas yra meilė, bet meilės, kai jį reikalauja išžengti savęs, galima imti nekęsti. Ji nėra romantiškas malonus jausmas. Atpirkimas yra ne wellness, toks patogumas, maudimasis savimėgoje, bet kaip tik išlaisvinimas iš įspraustumo į aš. Tokia išlaisvinimo kaina yra kryžiaus skausmas. Pranašystė apie šviesą ir ištara apie kryžių viena nuo kitos neatsiejamos. Tai reiškia, kad Dievui atsidavimas žmogui kainavo taip, kaip ir mums, tiesą sakant, kainuoja atsidavimas Dievui, nes turime kartais paukoti savo patogumą, kartais turime peržengti save. Na ir aišku, kada aš pasilenkiu prie kito įmylėti, turi nugalėti savo egoizmą, savimeilę ir savo aš. Tas nėra lengva, tą galim pavadinti kryžiumi. Tačiau tik per šią tikrovę mes galim sulaukti prisikėlimo malonės ir aišku, kad pajusti, ką reiškia prisikėlusysis savo gyvenime tik per tokią praktiką, kuri, tiesą sakant, yra mums viso gyvenimo uždavinys. Toliau skaitydami popiežiaus Pranciškaus tekstą randame tokius žodžius: kaip tik todėl, kad yra sūnus, kad visas šaknijasi tėve, Jėzus galėjo įveikti mirtį ir leisti gyvybei pilnatviškai suspindėti. Mūsų kultūra prarado šį Dievo konkretaus artumo, jo veikimo pasaulyje suvokimą. Manome, kad Dievas yra tik anapus, kitoje tikrovės plotmėje, atskirtoje nuo mūsų konkrečių santykių. Jeigu tai būtų, Dievas negebėtų veikti pasaulyje, jo meilė nebūtų tikrai galinga, tikrai reali ir vadinasi, nebūtų tikra meilė, įstengianti suteikti žadamą laimę. Tada nebūtų visiškai jokio skirtumo, tikime ją ar ne. Bet krikščionis išpažįsta konkrečią ir galingą, tikrai istorijoje veikiančio, jos galutinę baigti lemiančio Dievo meilę, kurią galime sutikti ir kuri pilnatviškai apreikšta Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Kitai žodžiais tariant, popiežius Pranciškus kalba apie Dievo artumo patirtį. Štai, brangieji, tarp palinkėjimų naujiesiems metams galėtume vieną tokį linkėjimą sukomponuoti. Būtent linkime šiais naujais metais pilnatviškesnės Dievo artumo patirties. Kiekvieni metai man yra iššūkis patirti giliau Dievą, nerti į jo malonę dar konkrečiau ir tokiu būdu priartėti prie dangaus karalystės dar tikriau. Aišku, prie jos mes artėjame neišvengiamai, kadangi chronos, tas tiksintis laikas, kurį matom ir kalendoriuose, ir taip pat mūsų pačių kylančių skaičių gimtadieniuose, visgi sako, kad mes neišvengiamai artėjam prie tos tikrovės. Šiemet esame arčiau prie viešpaties karalystės, negu buvome pernai. Bet čia kalba yra taip pat ir apie kairos laiką, progos laiką, apie galimybę patirti artumą ne tik tai fiziniu laiku, bet ir malonės laiku. Mes kiekvienas esame, na, Dievo meilės adresas. Ir kiekvienam iš mūsų yra skirta Dievo artumo patirtis kaip dovana. Ir jeigu aš jai atsiveriu, jos dydis, mastas, gylis pranoksta visas kitas mano gyvenime turimas dovanas. Popiežius Pranciškus Lumen Fidei laiške sako taip: tikint, Kristus yra ne tik tas, į kurį tikime, didysis meilės apreiškimas, bet ir tas, su kuriuo vienijamės, kad galėtume tikėti. Tikėjimas ne vien žvelgia Jėzų, bet žvelgia iš Jėzaus perspektyvos, regi jo akimis. Tikėjimas yra buvimas jo regėsenos dalininku. Daugelyje gyvenimo sričių pasitikime kitais žmonėmis, geriau išmanančiais kokį nors dalyką už mus. Pasitikime mūsų namą projektuojančiu architektu, vaistus nuo ligos siūlančiu vaistininku, mūsų teisme ginančiu advokatu. Drauge mums reikia ir patikimo Dievo dalykų žinovo. Jėzus, Dievo sūnus, siūlosi kaip tas, kuris mums aiškina Dievą. Kristaus gyvenimas, jo būdas pažinti Tėvą ir jo visa apimantis gyvenimo santykis su juo atveria žmogaus patyrimui naują erdvę ir mes galime į ją įžengti. Taigi, kokia ta Dievo artumo patirtis gali būti konkreti, kaip šiame tekste kalbama, dalyvauti Jėzaus regėjime, jo pasaulėžiūroj, įsijausti į jo gyvenimo būdą, kad matyti pasaulį jo akimis. Štai koks tikslas iškeltas krikščioniui, nes Jėzus, būdamas tikras žmogus, man pasiūlė tikrą galimybę, kaip galėčiau aš matyti kitus žmones, matyti pasaulyje esančius įvykius ir taip pat matyti save patį. Tas dalyvavimas Jėzaus regėjime iš tikrųjų mums reiškia nuolatinį atsivertimą, nuolatinį savęs pritaikymą tarsi prie Jėzaus matymo būdo. Ir tai kainuoja. Kartais kainuoja, kad aš turiu keisti savo gyvenimo kryptį, kartais net savo pasaulėžiūrą, turiu atsisakyti įpročių, kurie mane tolina nuo to regėjimo Ir aišku, turiu taip savo gyvenimą kreipti, kad jis vis labiau atitiktų Jėzaus man duotą gyvenimo pavyzdį. Na, galėtume sakyti, kągi čia jūs postringaujate, kalbėdami apie Jėzaus pavyzdį ir galimybę mums juo gyventi, juk jis buvo Dievo sūnus. O aš tik esu menkas žmogus, nuodėmingas, klystantis, nuolat pasiryštantis, ką nors daryti geriau ir visada man išeina kaip visada. Kitai žodžiais tariant, mano tikrovė yra kitokia negu Dievo sūnaus. Aišku, toks galėtų atsakymas mane pastatyti, kaip liaudis sako, į vietą ir nebe kankintarsi naujais pasiryžimais ir tikslais. Ir vis dėlto, jeigu man nebūtų įmanoma būti panašiu į Jėzų, man jis nebūtų palikęs paraginimo būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Argi Jėzus sumanė žmogų kankinti, erzinti jį pasiūlymais, kad jūs atseit galit būti tobuli? Aišku, kad to būt nedaręs, jei nebūtų realios galimybės man tokiu būti. Apaštalai, kurie savo gyvenimą atidavė už tikėjimą, tapo tiesiog liudytojais, krauju paliudyja šio žinios tikrumą. Kankiniai pirmųjų amžių ir tolimesniųjų amžių šventieji rodo, kad yra įmanoma man būti tokiu. Tačiau neturiu nusiminti, kad tuo tarpu nepavyksta, neišeina. Aš turiu vis naują padovanotą laiko etapą, štai turime 2014 metus, kur galime pasiryšti kažką pasiekti, ko galbūt nepasiekėme praeitais metais. Kai žmogus turi tikslą, jo siekia, jis savyje ugdo viltį, nes nesant tikslui nėra ir vilties jo pasiekti. Labai paprasta. Tikslas mano gyvenimą sukoncentruoja, teikia jam kryptį, o jo rezultatas yra vilties nuotaika. Aiškiai, kad nauji metai ir nauji tikslai mums yra, na, sakyčiau, paskatinimas naujai pradėti savo gyvenimo puslapį, savo gyvenimo istoriją. Brangus klausytojai, girdite laidą, kurioje kalbame apie popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. Brangūs klausytojai, nuskambėjo giesmė, kuri galėtų iliustruoti, kaip turėtų atrodyti krikščionio gyvenimas. Tokios nuotaikos, tokio pakilimo. Čia mergelės Marijos pasveikinimo giesmė, kurioje džiaugsma reiškia tiesiog chorai, aiškiai išreiškia tą džiaugsmą, kurį krikščionis turi nešti savo širdyje. Aišku, tas džiaugsmas kyla tada, kai jis priima tą Dievo malonės dovaną, nes pats į save žmogus negali iššaukti tokio džiaugsmo ir tokios pilnatvės patirties, kuri dovanojama iš pilnatvės autorio ir džiaugsmo autorio Dievo. Mes galime turėti džiaugsmus, galim turėti įkvėpimą, tačiau jie, kaip ir mes patys, yra riboti. Neriboto džiaugsmo sau negali duoti, todėl mes kalbam apie tai, kad tikėjimas visgi yra dovana. Popiežius Pranciškus Lumen Fidei enciklikoj taip ir sako: tikintysis, gaudamas tikėjimo dovaną, tampa naujų kūrinių. Gauna naują sūniškąją prigimtį, sūnuje tampa sūnumi. Šūksnis Aba Tėve geriausiai išreiškia Jėzaus patirtį, tampančią krikščioniškos patirties širdimi. Taigi, Aba Tėve patirtis. Brangūs klausytojai, kiek kartų jūs ir mane ištinka ši patirtis: tėveli, tėve, myliu tave, atsiduodu tau, noriu būti tavo vaikas. Ši patirtis dovanojama, aiškiai, kad ji yra viena iš giliausių ir džiaugsmingiausių žmogaus patirčių, duodanti suprasti: nesu vienas, nesu prarastas, nesu trąša žemėj pagaliau, esu skirtas amžinybei. Štai kokia didi žinia ir dovana. Taigi, mums popiežius taip pat primena, kad gyventi tikėjimu, jei ta egzistencija sūniška, reiškia pripažinti pirmą pradę ir radikalią dovaną, kuria remiasi žmogaus gyvenimas ir kurią galima glaustai išreikšti Šventojo Pauliaus ištara: ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. Būtent tai ir yra Šventojo Pauliaus polemikos su fariziejais ašis – diskusija dėl išganimo tikėjimu ar įstatymo darbais. Šventasis Paulius atmeta nuostatą to, kuris Dievo akivaizdoj nori pasiteisinti savo darbais. Neatvykdydamas įstatymus, nedarydamas gerus darbus, jis pats save laiko centru ir nepripažįsta, kad gėrio ištaka yra Dievas. Kas taip elgiasi, kas trokšta pats būti savo teisumo šaltiniu, patiria, jog tas šaltinis greitai išsenka ir atranda, kad jis net nepajėgia ištikimai laikytis įstatymo. Toks žmogus užsisklendžia savyje, izoliuodamasis nuo Dievo ir kitų, todėl jo gyvenimas tampa tuščias, o jo darbai bevaisiai, kaip medis toli nuo vandens. Žmogaus, manančio atrasti save, atitolstant nuo Dievo, egzistencija žlunga. Taigi, kitai žodžiais tariant, aš negaliu save įkalbėti viltimi arba visada tik savo jėgomis nuveikti gerus darbus, sakydama: štai koks aš esu, nuostabus, kaip aš visus jūs myliu. Aišku, žmogus savo galiom nuveikia nemažai dalykų, bet visgi kaip ir žmogus, taip ir jo darbai, taip ir jo viltis yra ribota. Mums reikia atbaigimo, to pilnatviškumo mūsų vilties ir darbų prasme, kuri teikiama Dievo malone, ir kas pripažįsta Dievo dovanos pirmenybę, tas, tiesą sakant, pataiko į dešimtuką. Ne aš gyvenu, tačiau Kristus manyje. Taip Paulius išreiškė šią slinktį nuo susikoncentravimo į save ir savo darbus bei teisumą į šneką apie tai, kad Dievas yra mano gyvenimo centras. Tiesą sakant, atsivertimo ir yra esmė, kad centras gyvenimo tampu nebe aš, o Dievas. Ir pagal jį matuoju tikrovę ir savo, ir pasaulio. Ir jeigu šis Dievo centriškumas yra mano gyvenime, viskas tarsi susistato į savo vietas, kaip ir priežodis sako, kai Dievas pirmoji vietoj, viskas savoji vietoj. Bet, kad tai pripažint, aš turiu aiškiai priimti Dievo autoritetą ir jo dovaną, kaip visą ką apimančią ir visą ką apibrėžiančią. Taigi, kaip popiežius toliau sako, taip galime suvokti tikėjimo atnešamą naujybę. Tikėjantysis perkeičiamas meilės, kuriai atsiveria tikėjimu, o atsiveriant siūlomai meiliai, jo egzistencija įsiplečia, pranokdama savo ribas. Čia ypatingas vaidmuo tenka šventosios dvasios veikimui. Krikščionis gali regėti Jėzaus akimis, jausti kaip jis, turėti jo sūnišką nuostatą, todėl, kad yra jo meilės, kuri yra šventoji dvasia dalininkas. Šioje meilėje tam tikrų būdų įgyja Jėzaus regėsena. Be tokio supanašėjimo meilėje, be mūsų širdyse jo išliejamos dvasios, Jėzaus neįmanoma išpažinti kaip viešpaties. Priimti dvasios veikimą, kuris siūlosi man pagelbėti, iš tikrųjų yra pradėti gyventi Jėzaus nuotaikoj, jo regėjime dalyvauti ir jo likime taip pat būti, būtent tome likime, kurį švenčiame Velykose. Amžinybės tikslas. Štai koks yra tikėjimo rezultatas. Na ir pabaigai norėtume priminti, kad vis dėlto tikėjimas nėra vien tik tai mano asmeninės reikalas. Tikėjimas įprasminimas ir įkūnijamas bendruomenėje, kurią mes vadiname bažnyčia. Todėl tikėjimui labai svarbu, kad jis turėtų bažnytinį pavidalą. Kitaip jisai gali būti labai stipriai subjektyvus, eiti į įvairiausius kraštutinumus. Man reikia dalyvauti ir kitų žmonių suvokime, kur tie suvokimai sunešti į bendrą visumą tampa tikėjimo turiniu, kurį bažnyčioje mes turime per skelbiamus jos mokymo tekstus, per išpažįstamus tikėjimo simbolius, per jos liturgiją, kurioje sukoncentruota ne tik tai šios kartos įžvalgos apie Dievą, bet ir prieš mus buvusių kartų įžvalgos, taip pat šventosios dvasios kalbinimo rezultatas, ir mes jau naudojamės ne tik tai savo supratimu, bet ir tuo supratimu, kuris buvo padovanotas bažnyčiai prieš mums ateinant į šį pasaulį. Mes jau nebekartojame tos pačios mąstymo istorijos, kurią mūsų protėviai turėjo, nes kaip mokslas irgi neišradinėja dviračio iš naujo, bet toliau vysto mokslą ant tų pagrindų, kurie jau buvo atrasti, taip ir tikintysis toliau žingsniuoja įžvalgų supratimo prasme, pasinaudodamas tai, kas yra praeitų kartų atrasta, kas yra suvokta ir tokiu būdu nebetupčioje vietoje, bet pats keliaudamas per istoriją prisideda prie gilesnės įžvalgos ir supratimo apie Dievo esmę, Dievo veikimą pasaulyje. Taigi, popiežiaus mintimi kalbant, Lumen Fidei enciklika sako, tikintysis moka pažvelgti į save, remdamasis tikėjimu, kurį išpažįsta. Kristaus pavidalas yra veidrodis, kuriame jis regi visiškai tobulą savęs paties atvaizdą. Ir kaip Kristus apriepia visus tikinčiuosius, sudarančius jo kūną, lygiai taip krikščionis suvokia save kaip to kūno narį, pirmą pradžių ryšių susaistytą su Kristumi ir kitais tikėjimo broliais. Kūno įvaizdžio nenorima tikinčiųjų susiaurinti iki anoniminės visumos dalies, paprasto didelio mechanizmo sraigtelio, bet priešingai trokštama pabrėžti gyvą Kristaus vienybę su tikinčiaisiais ir visų tikinčiųjų tarpusavio vienybę. Krikščionis yra viena, neprarasdamas savo individualybės, tarnaudami vieni kitiems, kiekvienas įgyja savo būti lygi galo. Tada taip pat tampa suprantama, kodėl už šio kūno, šios bažnyčios vienybės Kristuje, bažnyčios, kuri, pasak Romano Guardini, yra istorinė, pilnatviško Kristaus žvilgsnio į pasaulį nešėja, ribų tikėjimas praranda savo matą, nebesuranda pusiausvėros reikiamos erdvės įsilaikyti. Tikėjimas neišvengiamai turi bažnytinį pavidalą, išpažįstamas Kristaus kūne, kaip konkrečioje tikinčiųjų bendrystėje. Taigi bažnyčia yra ta vieta, kurioje saugojamas tikėjimo kraitis, kurioje kiekvienas tikintysis savo maldos gyvenimu prisideda, savo įžvalgom praturtina ir tokiu būdu tas kraitis surinktas į vieną vietą stiprina ir dabartinės krikščionių kartas ir ateities. Bažnyčia tampa namais, tikėjimo vartais. Bažnyčia tampa tikėjimo autentiškumo saugotoje ir sergėtoje. Šioje bažnytinėje vietoje, sako popiežius Pranciškus, jis pavieni krikščionį atveria visiems žmonėms. Kartą išgirstas Dievo žodis, veikiamas savaiminės dinamikos, krikščionio širdyje virsta atsaku, skelbiamu žodžiu, tikėjimo išpažinimu. Taigi, kad mes kiekvienas turėtume tą autentišką Jėzaus mums duodamą žinią, dovaną, esame kviečiami ją išgyventi bažnytiniai bendruomeniai, tam tikra prasme išgyventi švenčiausios trejybės bendrystę. Tikėjimas nėra tik tai individualus aš, Dievas, santykis. Tikėjimas krikščioniškasis daugiau remiasi mes, Dievas, santykiu, nes Dievas panorėjo, kad mes jį atrastume per kitą žmogų ir tokiu būdu patirtume jo artumą, pasilenkdami prie kito žmogaus, padėdami jam, sustiprindami jį tikėjime ir viltyje. Ir toks Jėzaus mums pasiūlytas jo artumo išgyvenimo būdas yra jo valia, nes jeigu jis būtų norėjęs kitaip, rodytųsi tiesiai šviesiai mums čia ir pats savimi skatintų tik tai ryšį asmenį su juo, o vis dėlto nuorodos į bažnyčią, į bendruomenę buvo viena iš esminių jo mokymo dalių. Mes kiekvienas esame Kristaus kūno nariai. Tas kūnas sudarytas iš daugelio skirtingų tarnyšių, charizmų, sudaro visumą, kaip dangiškui tėvui atiduodama dovana, kaip atsaka į jo dovaną, kurią jis mums davė. Taigi vyksta šventieji mainai, galėtume sakyti. Dievas atsiduoda mums kaip žmonėms, o mes kaip bažnyčia, bendruomenė atsiduodam jam. Tai ir yra Kalėdų esmė. Tai ir yra mūsų gyvenimo tikslas – būti dovana Dievui ir vieni kitiems. Brangūs klausytojai, laidą Tikėjimo vartai baigiame, kalbėdami apie popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei, komentuodami puslapiuose esančias mintis. Na, o dar kartą norėdamas pasveikinti jus su 2014 metais, linkiu, kad ta laiko pilnatvė, apie kurią kalba Šventasis Raštas, būtų šių metų patirtis, Dievo artumo patirtis, kuri teguodžia mūsų širdis, įkvėpia naujiems pasirežimams, na ir aišku, naujam žingsniui link Tėvo, atiduodant save kaip dovana jam. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.